Když se splaší krávy. Ráno bylo takové jako jindy. Vlastně skoro všechny dny, samozřejmě kromě neděle, byly u Zemanů ve Vajnorech podobné. Otec vstával jako první. Potichu se pomodlil, obstaral skromné hospodářství a o šesté už tahal za provaz na zvonici. Byl to dorozumívací prostředek i budíček pro celou obec. I matka Agnesa mezi tím stala a zatopila v kamnech. Připravila snídaní a potom vzbudila ostatní spáče. Tytusku, stávej, čekají tě velké věci. Její hlas přicházel jakoby z jiného světa a malý spáč se musel prodrat přes mnohé sladké sny, aby se probudil do reality. Co jste říkala, maminko? Že tě čekají velké věci. Co to bude? Půjdeš pás krávy a umíš se. Aha, zase? Vždyť pás se dá i bez mytí. Týtovi se zdálo, že té hygieny je příliš, ale poslechl. Věděl, že některé věci je třeba jednoduše udělat a nepřemýšlet. Zbytečné spekulace jen okrádají o čas. Otec se mezi tím vrátil. Sedli si ke stolu, spolu se všichni pomodlili a posnídali chleba, máslo a mléko. Pak se rozdělovala práce. Na každého se dostalo. Lenost u nich neměla šanci zapustit kořeny. Zemanovi vlastnili nevelké pozemky, malou vinici, krávu a tele, několik hůz a slepic. Pás krávy patřilo k Titovým povinnostem. I teď je hnal před sebou. Pást ve Vajnorech bylo lehké i těžké. Záviselo to na místě, kde se páslo, a také na počasí, ve kterém se páslo. Nejlepší místo bylo na pastvinách. Tam byla tráva šťavnatá, jemná a kravičky se pásly jako přikované. Chlapci měli čas na hry. Ale jak krávy ochutnali někde lepší trávu, stále tam zabíhali. Hlavně jetelinka jim chutnala. To je musel pastýř stále odhánět. Když spásli jetelinu, jinému hospodáři to byl mazec, hrozil i výprask. Nejhůř se páslo na Ujurského lesa. Bylo to místo v oblasti, kde se nacházely obrovské mokřiny. Voda z kopců od Raše a svatého Jury stékala na rovinu a vytvářelo jezero i močál. V neproniknutelné džungli si hověly ropuchy, potkani, hadi a jiná divoká zvířata a rostliny. Z této divočiny se ozývaly tak hrozné zvuky, že i ti nejodvážnější chlapci z dědiny si troufali přijít jen na okraj tohoto strašidelného místa. A i další zvířátka tam byla. Komáři, mouchy a ovádi. Ti štípali všechno živé. Hlavně v čase horka a právě takový den dnes byl, až rána připékalo. Na pastvině za dědinou už čekal na svého kamaráda Vendo. Jeho kráva Malina se klidně pásla, ale on vypadal dost vystrašeně. Co je ti, Vendo? Ptá se Titus. Ani se neptej, skoro jsem si sedl na hada. Nepovídej. Podívej, ještě tu někde musí být. Vendo vzal hůl a začal prohrabávat listí. Po chvíli opravdu našli zmii v bojovém postavení. Byla stočená do klubíčka, hlavu měla vstyčenou, jen kousnout. Nečekali a s hrůzou uskočili. Tím splašili krávy, které se dali na divoký útěch a tele za nimi. A za stádem chlapci. Musíme ji chytit, poběž, křičel Titus. Koho, zmíjí? Hlouposti, krávu přece. Dobyčata se zastavila až u dalšího stáda, které pásli chlapci z horního konce Vajnor. S těmi naši neměli nejlepší zkušenosti. Byli drsní a dělali jim na schvály, kde jen mohli. I teď je přivítali s posměchem. Tak jak, svatoušci, trénujete nějaký kravský běh? Nebo se chcete přidat do party? Viděli jsme hada a splašili se nám krávy. Vezme si je a půjdeme. Ale kam byste chodili? Nechte krávy pást a pojďte si hrát. Po delším přemlouvání nakonec souhlasili. Hráli si tak vášnivě, že se do nitky spotili. No vidíte, že se dá hrát i s námi, komentoval situaci ryšavý Karol. Teď se pojďte vykoupat. To nám mamky zakázali, vymlouvá se Titus. Skutečně zakázali? Nenechte se vysmát. Nebo chcete přijít domů takový špinavý? To ne, ale. Žádné ale, jde se. Ale kam? No přece do rybníka. Tam nesmíme chodit. Tam patří statkáři z Prýdzlovy. Popašili bychom mu ryby. Ale co, vždyť i rybám prospěje pohyb. Vy se bojíte? Ani to nemáte v hlavách všechno v pořádku. V takovém vedru a nejí do vody? Kdo se nám postará o krávy? Řešili chlapci poslední překážku. Míša tady necháme. Titu s Vendem se dali nalákat a šli se koupat. Ze začátku to bylo příjemné, ale postupem času jim začali překážet nadávky, které používali starší chlapci. Podívali se na sebe a Titus tiše řekl, jdeme pryč. Přítel přikývl. Hoši, díky za pozvání, ale už musíme jít. Těm však bylo ve vodě tak dobře, že jen odpověděli. Jak chcete, vaše věc. Část třetí. Otče, představte si, že Titus a Vendo odešli ke stádu a dobře udělali. Mišo spal a jejich krávy nikde. Chlapce přepadl strach. Vždyť ztratit krávy bylo něco ještě horšího, než spáchat obrovský zločin. Drcli do Miša. Ale ten jen vyjeveně blekotal. Krávy? Já o ničem nevím, já jsem spal. No právě, že jsi spal, to je špatně. Aspoň nám ukaž, kam šli. Nevím, zdá se mi, že směrem k jurským bažinám. A je, jen to ne, lomil rukama Titus. S pláčem vyrazili tím směrem. Titus se cestou dokonce i modlil. Když si v hlavě promítal, co se všechno může krávám stát a jak mu rodiče důvěřovali. Ale to ještě nebylo všechno. Obloha se hrozivě zatáhla. Hovádi dorážili a útočili na chlapce jako před bouřkou. Sem tam se i zablísklo. Chlapci to nevzdávali a vykřikovali. Rysulo, malino, kde jste? Nic. Znovu křičeli a zas nic. Až najednou. Slyšel jsi? Co? Rysula zabučela. Na kraji bažín se jim otevřela cestička a chlapci na ní vběhli. Za chvíli se ztratila a změnila se na malou pěšinku, až nakonec i ta skončila v mokřinách. Právě tam byla Rysula a s ní její dvě kamarádky kravičky. Dobře, že je máme. Rychle je vyžeň a jdeme domů. Jenže to nešlo tak jednoduše. Krávy nespokojeně mlátili oháňkami, protože je obklíčilo nespočetné množství ovádů, komárů a much. Musíme je vyhnat do lesa. Ale jak? Zkoušeli to různě. Dokonce krávy tahali za ocas. Ale jejich snaha byla marná. Rysula byla po kolena zabořená v bahně. Začalo se smrákat. Zdvíhl se silný vítr a první kapky jim dopadly na čelo. Pomoc, začal křičet Vendo. Kdo by jim taky jenom mohl pomoci? Titu se zase potichu modlil. Přece se někdo našel. Soused Teodor se vracel z pole. Slyšel hluk a šel se podívat, co se děje. Když našel chlapce a zjistil, o co jde, začal konat. Našel suchý strom a zkoušel ho povalit. Podařilo se mu to. Strom padl těsně před Drisulu. Zároveň ze stromu něco vyletělo a udeřilo ho do čela. Jaký čert zahromoval a hned si odpověděl. Aha, netopír. Opravdu se podobá tomu rohatému. Nebyl čas na filozofování. Teodor přišel po svaleném stromě před krávu. V tom se objevil druhý netopír. Asi byl pořádně vyplašený, protože udeřil Rysu rovnou mezi rohy. Ta se lekla, až vyskočila. To využil Teodor, zařval na ní tak silně, že se kráva sice málo, ale přece pohnula. A správným směrem. Ocitla se na pevné zemi, tam už ji chlapci usměrnili a spolu s ostatními kravami hnali domů. Děkujeme, strýčku Teodore, zakřičel Titus. Ale kdo ví, jestli ho Teodor slyšel nebo ne. Spustil se totiž silný liák. Hromy divoce buráceli a vypadalo to, že se blíží konec světa. V té bouři vběhli všichni do vesnice. Zemanovi už byli celý netrpěliví. Otec Ján čeká syna na zápraží. Jak se zaradoval, když ho uviděl. Rychle otevřel maštál a zahnal zvířata dovnitř. Mezitím přikázal Titovi. Běž se rychle umýt, potom nám povíš, co se stalo. Titus vešel do místnosti a uviděl matku, jak spolu s ostatními sourozenci klečí před zapálenou hromničkou a modlí se za syna. Když ji spatřil, skočili kolem krku a chtěli všechno povyprávět. Ona ho předešla a řekla mu. Jak jsem ráda, že se zvrátil. Co se stalo? Když si všimla, jak je špinavý a unavený, ani nečekala na odpověď. Hlavně, že žiješ. Chlapec se umýl, požehnal se a lehl si do postele. Byl nesmírně unavený. Když k němu přišli rodiče, otevřel pusu a začal vyprávět. Otče, představte si, že... Chtěl pokračovat, ale síly ho opustili a ponořil se do hlubokého spánku. Část 4. Hlavně, že krávy žijí. Další den byla neděle a šlo se na nedělní mši svatou. Hlava rodiny už byla v kostele. Jan Zeman, kostelník, měl službu už od rána. První mši svaté se říkalo raní a druhé velká. Právě na tu se chystal zbytek rodiny. Maminka nastrojila svoje ratolesti a Titovi přikázala. Nezapomeň si vzít tu vyšívanou košili. Aha, dobře. Šel ke skříni a vzal si tu nejkrásnější. Maminka mu přišla pomoci a zavázala mu ozdobné šňůrky. Přitom mu povídala, víš, synku, vajnorské výšívky a kroje jsou tak nádherné. Naše ženy jsou velmi šikovné. Všiml jsi, že i na oltáři máme vyšívané plachty? I v tom nás pozbudil důstojný pán Juriga. V uherském sněmu dokonce řečnil o našem kroji. Sundal si kleriku a začal mluvit. Opravdu, maminko? Opravdu. Ale ty jsi nám ještě neřekl, co se včera stalo. V tom se ozval zvon a to znamenalo, že už je třeba jít. Maminko, všechno vám řeknu při obědě. Já už jdu napřed. Potřebuji jít ke svaté zpovědi. Matka skoro vykřikla. Stalo se něco? Pána Boha je potřeba prosit o odpuštění. A i vy mi odpušte. Prosit před svatou zpovědí od odpuštění byl krásný zvyk, který se u Zemanů praktikoval. Odpouštím, odpouštím, a ti i pán odpustí. Titus poskočil radostí, políbil matku na tvář a už běžel do kostela. Matka Agnesa zůstala v příjemném šoku a zmohla se na překvapivé. Ach ty děti. Potom potichu a s úsměvem dodala. No, jak to nemám mít ráda. Dnes bylo ministrantů o mnoho víc. I zpěváci přišli. Titus mši svatou prožil bez roztržitosti. A nezapomněl pánu Bohu i paní Marii poděkovat za to, že včera všechno dobře dopadlo. Vendo neministroval. Byl vpředu a podle toho, jak kroutil očima, se zdálo, že si to žehlí u rodičů i u pána. Po mši svaté si toho moc povědět nestihli. Z Venda vylezlo jenom. Tyte, dostal si výprask? Ne, ještě ne. Myslím, že ani nebude. A ty? Vždyť si viděl, že jsem skoro celou mši svatou klečel. Nemůžu si sednout. Ještě teď nebolí zadek. Můj otec říká, že když klukovi spadne rozum do kálhot, je potřeba ho vyklepat zpátky do hlavy. A to se také stalo. Něco vydržíš, ne? Pozbuzoval Titus kamaráda. Všechno je, jak má být. Hlavně, že krávy žijí. Loučil se kamarád a odcházel za matkou. Ty to už máš za sebou. Mě to ještě čeká. Ale co? Bůh mi už odpustil. Určitě mi odpustí i naši. Titus si dodal odvahy a rázně šel domů. Nedělní oběd byl u Zemanů slavnostní, u stolu se sešla celá rodina. Otec se pomodlil a požehnal jídlo. Potom přišla na řadu maminka s polévkou a dalším jídlem. Manželé se řídili heslem. Neděle se musí slavit. Po dobrém jídle otec zkoušel děti, co si pamatují z kázání. Tak tyte, o čem to dnes bylo? Titus věděl, že taková otázka padne a byl na ní připravený. Pan Falář mluvil o různých věcech, ale hlavně o tom, že Bůh má s každým člověkem plán. Dobře, synku. A jaký plán měl s tebou a s Vendem včera? Co se stalo? Titus se nadechl a začal vyprávět všechno po pořádku. Nemělo smysl nic vylepšovat. Jen by se zapletl a otec by jedna, dvě poznal, že lže. Vyprávěl tak dramaticky, že nejen otec tichl a matka napětím ani nedýchala, ale i sourozenci kulili oči. Ty jsi náš hrdina, ozvala se sestra. No, to bych zrovna neřekl, usměrnil otec pozornost od hrdiny na smrtelníka Tita. Spíš to byla nezodpovědnost se šťastným koncem. Co se stalo, stalo se. Musíme si z toho vzít poučení. Za prvé, s kým se kamarádíš, takový jsi. Neměl se spolčovat s Karolem a jeho bandou. Dokonce platí, že s jakými myšlenkami se kamarádíš, takový jsi. Za druhé, byl jsi neopatrný a dost si riskoval. Naše krávy, cizí majetek, svoje zdraví a možná i život. Vždyť kdo to kdy viděl, skočit rozpálený do vody, stoupila do toho i matka. To, co jsi včera předvedl, bylo nezodpovědné. Můj otec by řekl, že je škoda každé rány, která ve tvém věku padne vedle. Ale ty víš, že se u nás děti nebijí. Tak co navrhuješ, jaký trest si zasloužíš? Nastalo ticho. Sestra do toho vykřikla. Ať měsíc umývá hrnce. Ale Titus se na ní podíval tak, že zase stichla. Otče, dejte mi nějakou práci navíc, budu ji svědomitě vykonávat, řekl Titus. To je dobré řešení, přikývl otec. Jakmile začnou práce se senem, budeš mi pomáhat sýct. Sečení byla těžká práce. Vyžadovala správný postoj, ale i patřičnou sílu. Titus k ní ještě zdaleka nedospěl, jenže otec vychovával metodami, které mu odevzdali jeho otec a děd. Věděl, že chlap se stává chlapem při překonávání překážek a poctivou prací. Proto se mu trest zdál přiměřený a výchovný. Matka hned pochopila, že je to tvrdý postih a chtěla něco namítat. Otec stál, pohladil ji po ramenou a tiše řekl: neboj se, budu u něho a bude to jen několik dní.